Ang palengke ng bahay sa Australia ay bumabagal o humihina. May mga potensyal na issue ng sobrang dami ng mga bahay at posibleng tumaas ang antas ng interes. Ang pagdami ng mga utang nitong nakaraang tatlong taon ay nagresulta sa pagiging stricto ng mga bangko tungkol sa kanilang pagpapautang. May mga sinabi ang ating kaibigang Maria Papa tungkol sa mga mangyayari sa pabahay at kung ano ang kanyang prediksyon sa taong 2017.
SBS Radio.
Maraming salamat, Maria, sa iyong panahon.
Maraming salamat din, Louis.
Meron kang sinabing limang bagay na mangyayari sa taong ito tungkol sa mga bahay. Ano yung una?
Unang-una, meron tayong oversupply ng mga apartments all over Australia, lalo na sa Sydney, Melbourne at saka Brisbane. Normally, ang Australia nagpapatayo ng mga 140,000 homes. But in the next 12 months, here in 2017, we will see na maraming bahay, close to 245,000 homes are being built. So magkakaroon tayo ng oversupply of apartment units yan. More of the apartment units than the detached dwellings, yung bahay na, yung normal na bahay na walang katabi. Yung units is yung mga apartments. Yun yung magkakaroon tayo ng oversupply.
Nadadami ng mga 70,000 ang mga bahay sa taong ito.
Mm-hmm. Sa taong ito. So magkakaroon tayo ng, pag may oversupply ng bahay, ang tendency, yung presyo ng bahay bumababa din. Mm-hmm. Imbis na umaakyat. So that will also cause yung slowdown ng rise ng prices ng property all over Australia.
Pero hindi bababa ng malaki.
Hindi naman siya babagsak. Di ba marami nagsasabi na magkakaroon tayo ng property crash similar to what happened in the US. Mm. I don't think that's going to happen simply because right now, banks are becoming very prudent with their lending. Mahigpit na silang magpautang. Simply because in the last 2 to 3 years, magkaroon tayo ng property boom, di ba? Umakyat talaga ng husto, todo ang presyo ng mga properties dito sa Australia.
Nabanggit mo na ang populasyon ng Australia ay lalaki ng 1 million sa darating na 3 taon at 1 pang milyon sa kasunod na 3 taon. Magkaka-epekto ba ito dun sa pagdami ng mga bahay na titirahan?
Oo. Ang nangyayari ngayon sa Australia, dahil nga ang dami ng in-approve na pagtatayo ng mga bagong bahay, ngayon yung approval ng gobyerno ng mga bagong bahay, nag-slow down na. So, yung oversupply natin at this moment, ngayong 2017, easily within the next 3 years, kasi ang populasyon naman ng Australia, dumadami rin siya by 1 million every 3 years. Easily, yung oversupply will actually be absorbed by the market. But as I mentioned nga, in the last 3 years, dahil nga nagkaroon ng rise in the prices of properties, nakita ng developers na meron silang opportunity, di ba, to make a money out of building houses in the last 3 years. So ngayon, ang mga nabili, mga investors din, so ang mga banko, nakita nila na yung karamihan ng bumibili, mga investors, so lahat ng kanilang loan na pinauutang, puro investors. So ngayon, nung nakita nila yun, saka a lot of them are also Chinese buyers. Look at the newspapers right now. The Chinese buyers were often the ones who were actually buying the properties and are taking out, you know, are borrowing money against those properties as well. Now, naghigpit na ang gobyerno against, and also the banks, against lending, against foreign buyers. So, makikita mo na this is one of the reasons na ang mga lenders ngayon naghihigpit na sa pagpapautang kasi nga a lot of them are investors. So ngayon makikita mo na yung rate ng investment loan o yung pagpapautang sa mga investors are about 0.35% higher compared to if you're renting to someone na bumibili ng sarili nilang bahay. Investors also borrow ng interest only lang. Yung interest lang ang binabayaran, pero yung principal hindi nila binabayaran. Ano? Posible yun eh. Yung interest rate din ng mga ganong klaseng loan, pag interest only lang, pinaasan din ng lender. So makikita mo talaga naghihigpit sila. At saka sa ano nila, ang bawat lender may mga calculator sila. Calculator nila humihigpit din. Kunyari kung marami kang property, mas mahirap ka ng umutang ngayon. Talaga hinihigpit nila ang pagpapautang sa mga investors ngayon.
Makasingit ako, may mga kilala ako na may mga properties na 4, 5, you know, tuloy-tuloy ang kanyang pagbili ng mga properties. Pagbili. Ito ba hihigpita na?
Oo, talagang mahigpit na ngayon. Dati kung mabilis makakapamili kasi nga very lax ang lending at that time, 2 to 3 years ago. Pero ngayon hindi na posible yon. Medyo mahihirapan na.
Oh, isa pang tanong, itong mga umuutang na investors, eh pinarerentahan din naman ito sa mga tumitira. So, hindi ba parang katulong sa pagpapalago ng mga housing? Bakit parang pinipigilan ng mga bangko?
Oo. Yung sa investors, okay, look at it from one point of view. Kaya the reason why they're actually purchasing, di ba? Well, it's because they're speculating that the prices of properties will go up.
Mm.
But of course, that's, on the other hand naman, maganda rin naman na may mga investors kasi sila rin naman yung, di ba, pagka ang hirap talaga ng bahay sa city in the last, you know, before the nagkaroon ng property, ng pagdami ng pagbibuild ng properties, di ba?
Napakamahal, oo.
So, marami rin walang makuhang bahay doon. Hindi madaling makarenta ng bahay at that time.
Right.
But because nga ngayon, maraming investors, maraming mga bahay na pinauupahan,
mm-hmm.
it's still a good thing for, kunyari, ikaw na hindi mo pa kayang bumili, magrenta ka muna.
Correct.
Kaya lang, because it's speculative, umakyat naman yung halaga ng bahay. So, it has its good points and it has its bad points.
Okay. Yung negosyo mo, Maria, is pagtulong sa mga tao na makabili ng bahay o apartment. Ano-ano ba yung mga serbisyong binibigay mo sa ating mga customer?
Masaya-masaya akong tumutulong sa mga first home buyers. Diyan ako talaga nagsimula yung tumutulong. Kasi talaga nakikita ko talaga yung pain ng mga first home buyers sa pagbili ng bahay. At saka gusto nila na ini-educate sila sa pagbili ng bahay. Kasi first timer sila. And to think na first time silang bumibili tapos ang laking utang na kinukuha nila na for the rest of their life babayaran nila.
Hindi sila makakatulog sa gabi.
But I do specialize also in those who would like to take the first step in, you know, investing in property. So I also guide first-time investors and those who would like to build their portfolio of properties, and I can actually come up with a strategy for those people as well. That's just about it at this time. And mga self-employed, car loans, personal loans, those are things that I also do on the side. So, but mainly I'm actually a mortgage broker. I help people purchase their first home or their first investment property.
Okay. Siguradong may mga gustong magtanong pa ng karagdagan. Kaya anong telephone number na pwedeng tawagan ka?
You can reach me at 0430-144-008. And my email address is maria.papa@loanmarket.com.au.
Okay. 0430-144-008. At maria.papa@loanmarket.com.au. Okay. Kausap po natin si Maria Papa, isang mortgage broker na matagal na nating kasama at eksperto sa mga pabahay dito sa Australia. Kung kailangan ninyo ng tulong, magtatanong lang, o kailangan talaga ninyong gumamit ng isang mortgage broker, huwag kayong mag-aalangan tawagan si Maria. Mabait po yan. Maraming salamat, Maria.
Thank you rin, Louie. Thank you for your time.
Okay. Bye-bye.
Bye.
Okay.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.